Radio Magazin. Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo: šta ako Fiat ode iz Srbije kad mu istekne ugovor krajem iduće godine? Ministar ekonomije Goran Knežević:
FIMA bi bila ogromna šteta čitavoj državi, radnicima.
Biljana Stepanović, ekonomska novinarka:
ako Fiat i dalje želi da ostane, treba sa njim pregovarati na vreme i o uslovima pod kojima bi eventualno ostao.
Suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori odgođeno za početak septembra. Sutkinja Suzana Mugoša:
naredni određuju za dane 6. septembar u 9, 7. septembar u 9, 8. septembar u 9.
Proslavljeni filmski reditelj Rajko Grlić i film Ustav Republike Hrvatske u ovogodišnjem takmičarskog dijelu Pulskog festivala kaže:
Pula je mene zarazila definitivno da se igram tom igrom kojom sam igran do danas. Bila je uvijek uzbudljiva. Pula je nešto značila filmovima jer se u Puli određivalo koji filmovi će u bivšoj Jugoslaviji igrati subotom, a koji će igrati utorak.
Donesena odluka o promjeni imena trga sa Titovim imenom u Zagrebu. Rada Borić iz Nove Ljevice ogorčeno je podsjetila:
naime, 21. srpnja 43. raspisana je potjernica za maršalom Titom, gotovo istim jezikom, da je zločinac Tito je za vašu zemlju nesreća, zato će onaj koji zločinca dokazano ubije ili izruči najbliže njemačkoj oblasti dobiti nagradu 100.000 rajhmaraka u zlatu.
Poslušajte priču o ženama pravnicama, prosvetnim radnicama i domaćicama koje sezonu provode u berbi malina.
Jeste malo teško kada zvezdica se popenje pa upekne, ali sve se izdrži. Zaraditi neku paricu jeste važno.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Planira li Fiat izlazak iz Srbije nakon što istekne 10-godišnji ugovor na kraju iduće godine? Pitanje je kojim se javnost bavi već nekoliko godina, tačnije od 2014. No podstaknuto onim što se dešavalo posljednjih sedmica, priča je ponovo aktualizovana. Kragujevačka fabrika automobila, koja je nekada pod firmom Zastava sa čuvenim Fićom, Fiatom 101, bila privredni zamajac ne samo Kragujevca, već i cijele Srbije, izvor je sada mnogih nevolja za Kragujevčane i vlasti u Beogradu. Branka Mihajlović.
Ni potvrdu ni demanti spekulacija o pripremi povlačenja kompanije Fiat Chrysler iz Srbije nismo dobili u centrali tog italijanskog proizvođača. Kako je navedeno u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa upućenog mailom, predstavnik kompanije D'Amico Claudio je kratko odgovorio: u ovom trenutku nemamo nikakav komentar. Poverenik sindikata Nezavisnost u Fiatu Zoran Stanić za Radio Slobodna Evropa na pitanje o mogućem odlasku italijanskog proizvođača iz Srbije kaže:
pa svi nam to govori. Svi od vlade do naših pretpostavljenih u fabrici.
Ali vi to ne uzimate za ozbiljno?
Ja lično ne uzimam, malo je neverovatno. Ja sam se savjetovao čak sa kolegama i sindikalcima iz Italije, oni tvrde da je to teoretski moguće, ali je, da bi to bilo samo ubistvo Fiat. Vrednost fabrike, ona što nije otplaćena, još je nekih 600-700 miliona eura. I obaveze prema dobavljačima, obaveze prema kupcima su još desetine miliona eura, ako ne istotima. Ako nam podignu plate, ispune sve uslove, to je nekih 2 miliona eura troškova godišnje. E sad, ako se isplati izgubiti, ne znam, 800-900 miliona zbog 2 miliona godišnje, nema ekonomsku logiku nikakvu sad.
Sa druge strane su drugačije računice. Fiatu pada prihod, pada proizvodnja, umjesto planiranih 300.000 vozila proizvodi 80.000. Smanjuje se broj radnika, kaže Biljana Stepanović, direktorka Business Economic Grupe, a javnost ne zna koliko je državu Srbiju koštao Fiat.
A ja mislim da je sada posljednji čas, ako to do sada nije početo, ja nemam informacije, nije objavljeno da jeste, da država napravi strategiju za nekoliko scenarija od 31. decembra 2018. kada ovaj ugovor ističe. Da bi se napravila strategija za dalje, mora se napraviti presek stanja koliko je Srbiju cela ta priča sa Fiatom koštala i da li je Srbija od toga imala koristi ili nije.
Ministar privrede Goran Knežević kaže da vlada nije pregovarač, a na primedbu javnosti da vlada nije stala na stranu radnika koji primaju platu od 28.000 dinara, što je nešto malo više od 200 evra, već na stranu stranog investitora, ministar je rekao da će vlada insistirati da se plate povećaju, što je ključni zahtev radnika u štrajku. Srbija bi da sačuva proizvodnju Fijata, jer ta fabrika zajedno sa kooperantima koji rade samo za njih zapošljava 7.500 radnika, a sa mrežom dobavljača i kooperanata za Fijat je vezano više od 25.000, rekao je za RTS ministar privrede. Zato je važno da Fijat ne ode iz Srbije.
Svima bi bila ogromna šteta, čitavoj državi, radnicima. Pa sećate se pre nekih 10 godina kako izgledao Kragujevac. 25.000 nezaposlenih, dolina gladi, šta se sve pričalo. Znači, evo sada imamo mogućnost da sednemo za sto i da razgovaramo.
Šta bi država u ovom trenutku trebalo da preduzme? Biljana Stefanović.
Ako Fiat i dalje želi da ostane, treba sa njim pregovarati na vreme i o uslovima pod kojima bi eventualno ostao. Ako Fiat se izjasni da ne želi da ostane, onda je neophodno da se na vreme počne tražiti alternativa, odnosno druga neka fabrika u svetu koja bi eventualno otkupila Fiatov udeo i nastavila da radi od početka 2019. godine. I treća, najgora alternativa, šta se dešava u slučaju da nijedna od ove dve opcije ne uspe. Ne znam da li se sada nešto na tome radi, ali samo bih volela da se ne desi da sačekamo kraj 2018. i da se tada pitamo šta ćemo.
Mnogi ekonomisti su upozoravali da sistem visokih subvencija za strane investitore, jeftina radna snaga i druge pogodnosti kojima država privlači strani kapital nije isplativ na duži rok. Hoće li se to pokazati i u slučaju Fijata? Ipak, kad je Fijat u pitanju, kompromis štrajkača i poslodavaca uz učešće vlade kao suvlasnika u ovom trenutku bi mogao da spase fabriku na zadovoljstvo sve tri strane ili bi barem odložio konačnu odluku. Kupilo bi se vreme da do kraja iduće godine, kada ističe ugovor, vlada pripremi plan B za 7.500 radnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Početkom septembra će se nastaviti suđenje optuženima za pokušaj terorizma u slučaju državni udar, saopštila je sutkinja Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša. Razlozi su novi zahtjev odbrane za izuzećem iz postupka specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te davanje vremena novom braniocu optuženog Milena Kneževića da prouči spise predmeta. Suđenje je pratio Srđan Janković.
Zbog više zahtjeva advokata odbrane sutkinja, Suzana Mugoša je odložila glavni pretres u slučaju državni udar za septembar.
Da ne bi sud povrijedio pravo na odbranu, sud donosi rješenje. Današnji pretres se odlaže, a naredni određuje za dane 6. septembar u 9, 7. septembar u 9, 8. septembar u 9.
Da li su advokati odbrane optuženih za državni udar bili pod tajnim nadzorom specijalnog tužiloštva i da li je advokatima odbrane onemogućeno kvalitetno zastupanje njihovih branjenika, bila su pitanja 45-minutne rasprave u sudnici u kojoj se sudi optuženima za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti. Advokati odbrane su zahtijevali od sudije Suzane Mugoše da utvrdi da li je bilo prisluškivanja advokata. Advokat Milan Petrović.
I ukoliko smo mi u dosadašnjem toku pripreme ovog postupka i istrage, istražnog postupka koji treba bili prisluškivani, onda su svi ti dokazi naši kompromitovani. Naša odbrana je apsolutno nepripremljena za ovako nešto i mi u tom slučaju nećemo biti u situaciji da obavljamo funkciju branilaca.
Advokat Miroje Jovanović je zahtijevao od suda da naloži specijalnom tužilaštvu da sa službene internet stranice skine objavljene transkripte razgovora između branilaca i njihovih klijenata.
Ja zahtijevam da sud naloži specijalnom državnom tužilaštvu da sa svoje web stranice, internet portala, ukloni objavu, spornu objavu od 17.7. koliko danas. Iako je to već otišlo u javnost, to ne može da postoji. Dok ovaj postupak traje, to ne može da stoji kao zvanična objava sajtu zvaničnog organa.
Podsjetimo, advokati odbrane su uputili više protesta i zahtjev za izuzećem tužilaca, jer je dan pred suđenje na web stranici specijalnog tužilaštva objavljen transkript komunikacije između advokata, a u kome se govori upravo o slučaju državni udar. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je odbacio navode odbrane da su advokati bili pod tajnim nadzorom i pojasnio da su objavljeni transkripti skinuti sa zaplijenjenog telefona jednog od advokata. On je optužio jedan dio branilaca da su prekršili advokatski kodeks.
Ni prema jednom advokatu koji djeluje u Crnoj Gori, dakle i iz okruženja, nikada nije su primjenjivane nijedna mjera tajnog nadzora ili bilo koja druga procedura. To je sudu poznato jer o tome se vode stroge evidencije. Tužilaštvo je samo objavilo ono što se odnosi na ozbiljno kršenje advokatskog kodeksa koji primjenjuje u Crnoj Gori.
Advokat Goran Petronijević je Katnićeve navode shvatio kao prijetnju, pa zatražio ponovno izuzeće specijalnog tužioca.
Prijetnju da još nisu pokrenuti postupci. Šta to znači? To znači da će biti pokrenuti ukoliko mi ne budemo kooperativni. Ne budemo ponašali se na način kako to tužilaštvo od nas očekuje.
Tada je optuženi Milan Knežević, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, izrazio sumnju da je specijalno tužilaštvo prisluškivalo opozicione lidere.
Da mi dostavite informaciju ko je protiv mene, kao poslanika u Skupštini Crne Gore, kao lidera jedne parlamentarne stranke i kao jednog od lidera najjačeg opozicionog saveza u Crnoj Gori, pokrenuo mjere tajnog nadzora kako bi opstruirao ovaj postupak.
Sličan zahtjev je uputio i Andrija Mandić.
Specijalni državni tužilac u Skupštini Crne Gore tvrdio da se nijedan poslanik ne prisluškuje. Mi ne vjerujemo specijalnom državnom tužiocu.
Specijalni tužilac Katnić je odbacio navode o prijetnji, ali i o tajnom nadzoru nad poslanicima.
Ja sam jasno saopštio da se ni prema kojem advokatu nisu primjenjivane mjere. Što se tiče poslanika, mogu biti relaksirani od ovdje okrivljenih. Sve ovo što je iznešeno je prilikom uvidu mobilni telefon lica čiji je uvid izvršen, da mu ne pominjem ime. To nema veze sa nikakvim prisluškivanjem.
Sutkinja Suzana Mugoša je konstatovala da nema podataka da je bilo ko bio pod mjerama tajnog nadzora. Sudija je kazala da nije ovlaštena da naloži tužilaštvu da uklanja sadržaj sa sajta zbog zahtjeva o Katnićevom izuzeću i zbog omogućavanja novom braniocu Milana Kneževića da se upozna sa više od 2000 stranica spisa i dokaza. Sudija je odredila da naredni pretres bude 6. septembra. Podsjetimo, sudski proces se vodi protiv 14 optuženih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, među kojima su nedostupni ruski državljani, državljani Srbije i lideri i aktivisti opozicionog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u Bosni i Hercegovini, objavio je magazin Žurnal iz više domaćih i međunarodnih izvora. Za te svrhe obezbijeđeno je već oko 800.000 maraka, a na nedavno održanom sastanku u Višegradu razgovaralo se o eventualnim kadrovskim rješenjima. O tome je Marija Arnautović razgovarala sa Avdom Avdićem, novinarom Žurnala.
Gospodine Avdić, objavili ste tekst da Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u Bosni i Hercegovini. Kakva će to biti politička stranka?
Ja ne znam kakva će biti politička partija koju će formirati Rusi. Sigurno je da neće nositi ruski predznak. S obzirom na to da su oni ekonomski prisutni već dugo na teritoriji Bosne i Hercegovine i da naravno preko prvog čovjeka Republike Srpske, odnosno vladara Republike Srpske Milorada Dodika, imaju i taj određeni politički utjecaj, oni pokušavaju sada napravi i određenu vrstu alternative Miloradu Dodiku, koja bi ga u suštini u početku podržavala i bila moguće i potrebni jezičak na vage.
Vi ste također došli do podatka da je već obezbijeđen neki novac za osnivanje te stranke.
Radi se o podacima do kojih su došle službe međunarodne. Ja sam imao uvid u određenu dokumentaciju i jasno je navedeno da je Ruska federacija već obezbijedila 800.000 maraka za osnivanje same te političke partije i za funkcionisanje te političke partije. Predsjednik stranke bi primao 6.000 maraka mjesečnu plaću, dok bi ostalo članstvo se motivisalo zapošljavanjem u javnim ustanovima kojima upravlja Milorad Dodik.
Koliki je utjecaj Ruske federacije, evo, pomenuli ste ekonomski, koliki je utjecaj Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, ali na Balkanu?
Nakon Makedonije i raspleta u Makedoniji, nakon Crne Gore i pokušaja terorističkog napada na dan izbora i nakon sad ulaska Crne Gore u NATO, jasno je da će Ruska federacija sve svoje snage usmjeriti ka Bosni i Hercegovini, jer je Banja Luka najzapadniji ruski grad. Ruska federacija je ušla kroz banke, preko Sberbanke i ostalih kompanija koje se vežu za nju, naftnih kompanija Gazproma i drugih preduzeća. Znači, Ruska federacija je ušla duboko na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radi se o kapitalu koji je naslonjen manje više na državu. Svi mi znamo kako je došlo do pretvorbe tog kapitala u Rusiji sa državnog na privatno vlasništvo. I oni su vrlo prisutni na području Republike Srpske, ali su itekako prisutni na području same Federacije Bosne i Hercegovine. Mi pripremamo jedan istraživački tekst u kojem ćemo navesti konkretne dokaze o povezanosti određenih struktura iz Federacije Bosne i Hercegovine sa Ruskom federacijom i te strukture manje više rade za ruske interese, a što se vidi naravno i u ovim zbližavanjima Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice. Znači to je možda jedan od prvih pokazatelja utjecaja Ruske federacije i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sa Avdom Avdićem, novinarom žurnala, razgovarala je Marija Arnautović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rajko Grlić, jedan od najuspješnijih hrvatskih filmskih reditelja, govori o Pulskom festivalu Nekada i sada, neustaštvu u Hrvatskoj i nacionalizmu koji je u svojoj krajnjoj konsekvenci došao do fašizma. U takmičarskom programu ovogodišnjeg 64. Pulskog filmskog festivala njegov je posljednji igrani film Ustav Republike Hrvatske. Sa Rajkom Grlićem je razgovarala Mirjana Rakela.
Film je do sada odnio niz nagrada. Očekujete li jednu i u Puli?
Ne znam, najteže je kod kuće, naravno, uvijek. Lako je dobiti nagradu u svijetu, teško je to kod kuće. Ne znam, zaista, ne znam šta je u konkurenciji, nisam vidio gotovo ni jedan film, tako da ne znam s kim se takmičem, ne znam protiv koga se takmičem.
A kako biste vi opisali Pulski festival Nekada i sada? Ne bez razloga pokrenuli ste svojedobno Motovunski festival. Kakva je priča sada?
Pa mi smo pokrenuli Motovunski festival, zato nam se činilo da praviti glamurozni državni festival u malo siromašnoj zemlji je malo apsurdno. Činilo mi se da u zemlji u kojoj ne igraju evropski filmovi, u kojoj ne igraju mali filmovi, u kojima ljudi koji ih prave ne dolaze, u iz koje samo ljudi koji rade filmove odlaze, činilo nam se da ima smisla praviti jedan festival. Mi smo napravili nešto što nije samo festival, nego nekakav sve skupa bio događaj i odnos prema svijetu. Pula je mitsko mjesto moje mladosti, jer ja sam imao 16 godina kad sam dobio neku nagradu na amaterskom festivalu. Ona se sastala u 7 dana boravka u Puli. Pula je mene zarazila definitivno da se igram tom igrom kojom sam igran do danas. Bila je uvijek uzbudljiva. Pula je nešto značila filmovima, jer se u Puli određivalo koji filmovi će u bivšoj Jugoslaviji igrati subotom, a koji će igrati utorak. Tu su se u stotinama hiljada razlikovali posjeti, prodavalo se van, dolazili su vanjski selektori, a i omjeravanje je bilo generacijsko i nacionalno i kako god hoćete, vrlo uzbudljivo. Na tome Pula je bila neko vrlo uzbudljivo mjesto moje mladosti. 90. je ona, nažalost, došla u krive ruke, pa je postala onako trećerazni provincijski festival sa jakim nacionalnim nabojem, jačim nego filmskim nabojem. A onda je prolazila kroz razne faze gdje je zapravo u jednom trenutku izgubila svoju veliku takozvanu historijsku šansu kad je slavila 50 godina. Tadašnji ministar se nije usudio čak pozvati Milenu Dravić, da ne govorimo o ostalima. Jer nije znao kako bi se to... I to je bio lijevi ministar, što je najgore, takozvani lijevi. I tako da je Pula izgubila mogućnost da tad postane zaista festival onoga što se u Hrvatskoj više ne upotrebljava kao riječ, a to je regija, to je tekst Jugoslavije i šire, da postane festival odmjeravanja ljudi koji prave filmove, koji velikim dijelom govore istim jezikom, prema tome ima isto tržište i tako dalje, tako dalje. Pula se odlučila biti provincijalni festival i onda je mjesto da se orijentirala na zaista da bude nacionalni festival, da u 3 dana skupi sve ljude koji prave filmove, da izvrti filmove, da napravi neku svečanost od toga. Ona sada je nešto ni na nebu ni na zemlji. Ona vrti bezbroj stranih filmova za vrlo mali broj ljudi. Ona u arenu stavlja blockbustere i amaterske hrvatske filmove. Nije mi jasan, moram reći, ovako gledajući sa strane, koncept. Ali ja stalno govorim, berasto je da ja učim nacionaliste kako se voli nacionalna kultura. A mislim da oni to jednostavno ne znaju kako se voli hrvatski film. Oni momentalno imaju u ruci nešto što je zaista hrvatski film dobar, a ne znam koliko će to trajati, nagovještaji govore da neće dugo. Prema tome, šteta je da od toga ne prave neku bolju pitu no što prave.
Mislite li ili ste uvjereni u to da je riječ region i regionalna kultura i dalje nešto o čemu u Hrvatskoj po mišljenju oni koji su na vlasti ne treba govoriti?
Da, kažu da je nekim dopisom da su zamoljeni svi u ministarstvu vanjskih poslova da više nikad ne upotrebljavaju riječ region, što je dosta smiješno. Svaka politika proba izolirati i od susjeda praviti neprijatelja. Od tog se najlakše živi. Vrlo malo kultura, to jest politika, želi se otvoriti. Jer onda gubite ogromnu šansu da imate nekog protiv sebe, da imate kohezionu silu svog naroda koga neko će uništiti. S kulturom je ovdje još teže, jer je kultura potpuno ispala iz svakog koncepta. Ne samo u Hrvatskoj, nego u svim ovim zemljama koje su nastale raspadom Jugoslavije. Kultura ne postoji. Ona je na 0,05, to je najmanji vinak koji možete dobiti u birti, to je budžet. O njoj niko ne brine, s kulturom je jedino važno da ne pravi skandal. Sve ostalo će onako izumret samo po sebi. S druge strane, naša tržišta, pogotovo za film, su, mi govorimo iste jezike i u Srbiji gdje se govori srpski, u Hrvatskoj gdje se govori hrvatski, u Bosni gdje se govori bosanski, u Crne Gori gdje se govori crnogorski. Mi se razumijemo 98%. Prema tome, bolji smo nego Skandinavci što se toga tiče, oni su različiti pa imaju to kao jedno tržište. Mi smo uspjeli nešto, Kina vrte se, filmovi idu, filmovi nalaze ko producente širom tog regiona, kako se zove, ali kulture se vrlo teško prožimaju jer je u ničijem interesu nije da se tu nešto dogodi.
Mnogi su prilično uvjereni da živimo u jednom vremenu u kojem je sve više mržnje i vraćanja u prošlost na onaj uistinu najgori način. Mislite li da u Hrvatskoj ima kakvih pomaka, ono što bi rekli nabolje, što čovjek očekuje da bi se moglo dogoditi 27 godina od kada postoji Hrvatska država?
Ne, nažalost ne mogu vas razveseliti. Ovo što ja vidim je puno gore nego 90-ih, kad je to imalo kao neko opravdanje, ili bio rat, ili neko napadao, ili se neko branio, ili neki život bio u pitanju. Kada to nema ni to pokriće, nacionalizam je kao i uvijek u svojoj krajnjoj konzekvenci došao do fašizma. On se ovdje u tom strašnom pokušaju da se taj rezultat drugog svjetskog rata, što je nekakav mega kompleks crkve u Hrvata, a crkva u Hrvata manje više kolo vodi, da se to nekako izbriše, anulira. I što partizani su dobili drugi svjetski rat, ali su u produžecima sada izgubili od ustaša. Tako da to poistovjećivanje tih dvaju vojsci, to da je sve bilo to isto, svi su bili koljači, svi su, je nešto strašno. I ja vjerujem da ovaj ogromni egzodus iz Hrvatske, mladih, školovanih ljudi, je nekako u vezi s tim, direktno ili indirektno. Da taj povratak u taj neustaštvo jednostavno gubi svaki neko veselje života. Kad čujete te ljude kao malo hasu ustašu, kad čujete te jezik, to izgleda kao da Monty Python je došao i da je odlučio da se zabavlja na naš račun. Tako da ne vidim neki sjajni. Ali s druge strane, znate, dese se fantastične stvari. Ljudi od Voska, Mate Matešića, u Kicove režiji u HNK, jedna velika, onako, ajmo upotrebiti tešku riječ, svjetska predstava. Fantastičan tekst, fantastično napravljen, igran, jedna velika, ozbiljna produkcija. 3,5 sata sjedite otvoreni usti, gledate kazalište koje ima magiju. Neki dan sam Karakašovu novu knjigu pročitao, priče njegovog djetinjstva i slike. Isto briljantna knjiga. Znači, i u svemu tome, u svem tom nekom nebaš lijepom i mržnjom natopljenom svijetu, pojedinci prave neka mala čuda. Ili možda upravo zato. To nikad ne znam.
Razgovor sa Rajkom Grlićem, koji je vodila Mirjana Rakela, možete pročitati na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Odbor za imenovanje ulica i trgova Skupštine grada Zagreba većinom glasova podržao je preimenovanje Zagrebačkog trga Maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Jedina predstavnica opozicije u odboru, Rada Borić iz Nove Ljevice, glasala je protiv odluke i pitala je li koincidencija da se to događa upravo na 21. jul, dan kada je 1943. njemački okupator raspisao nagradu od 100.000 Reichsmaraka za zločinca Tita. Gradska skupština će o preimenovanju glasati sljedeći mjesec. Iz Zagreba, Eniš Zebić.
Sa 4 glasa za, 1 glasom protiv, Odbor za imenovanje ulica i trgova Gradske skupštine grada Zagreba prihvatio je prijedlog gradonačelnika Milana Bandića i desnice da se Zagrebački trg Maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Bandić je napravio taj ustupak desnoj stranci Nezavisni za Hrvatsku, Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih, kako bi se njihovih 5 vijećnika osigurao većinu u Gradskoj skupštini kojom može vladati. Jedina predstavnica opozicije u odboru, Rada Borić iz Nove Ljevice, glasala je protiv odluke. Kako je predsjednik odbora Hasanbegović struci povjesničar, ona je ukazala na jednu vrlo zanimljivu koincidenciju oko današnjeg datuma i oko sadržaja obrazloženja i upitala je li to slučajno.
Naime, 21. srpnja 43. raspisana je potjernica za maršalom Titom, gotovo istim jezikom, da je zločinac Tito je za vašu zemlju nesreća, zato će onaj koji zločinca dokazano ubije ili izruči najbliže njemačkoj oblasti dobiti nagradu 100.000 Reichmaraka u zlatu. Mislim da je jako zanimljivo da je tada bila raspisana potjernica koga ubije ili izruči. Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Četvorica su glasali za, vijećnici HDZ-a i Bandićeve stranke i dvojica iz Nezavisnih za Hrvatsku, Hasanbegović i Tomislav Jonjić. Jonjić još jednom ponovio njihove argumente protiv Tita i njegovog imena na Zagrebačkom trgu kao simbola duhovnog ropstva Hrvata.
Jedan od simbola toga ropstva je i trg Maršala Tita, dakle ime trga nazvano po jugoslavenskom komunističkom diktatoru, dakle po čovjeku koji simbolizira Jugoslaviju kao negaciju Hrvatske i komunizam kao negaciju demokracija.
Socijaldemokratski potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine Rajko Ostojić, koji je sudjelovao na sjednici odbora bez prava glasa, pozvao je većinu da ne skida Titovo ime i najavio da će ga vratiti kada se socijaldemokracija vrati na vlast u Zagrebu.
Osobi koja je povela Hrvate u boru protiv fašizma. I danas se toj osobi započinje proces ukidanja trga. Zbilja nevjerojatno. Stvarno mislite da će zbog toga mladi se vratiti u ovaj dio raja?
Gradska skupština grada Zagreba će o preimenovanju glasati najranije sredinom sljedećeg mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Malina ne čeka dogovor proizvođača, hladnjačara i premijerke, ona sazrije i beruje. Među beračima ima pravnika, inženjera, prosvetnih radnika, domaćica, nezaposlenih, najviše žena. Branje maline najrasprostranjeniji je i najvažniji sezonski posao u zapadnoj Srbiji. Radi se po cijeli dan. Novka Ilić donosi žensku priču iz jednog užičkog malinjaka.
Iako su malinari nezadovoljni otkupnom cenom najavljivali obustavu berbe maline, malina će ipak biti obrana do posljednje, jer berači su uporni, beruje i na 38 stepeni. Berača je dosta, a mi smo u jednom malinjaku kraj Užica.
Ja sam Zorica Todorović, diplomirani pravnik. Jeste malo teško kada zvezdica se popenje pa upekne, ali sve se izdrži, entuzijazam je tu. Sa druge strane, zaraditi neku paricu jeste važno.
Koliko vi zaradite?
Dnevnica je 2.500, mada se plaća i po kilogramu, ali radi se od ujutro, radi se do uveče.
Vrućina je mnogo, bere se koliko se nabere, 20 do 25 gajbi.
A koliko je to u kilogramima?
Oko 50-55 kila.
U toku dana se zaradi?
Pa nek bude oko 2.500. Može da se zaradi ko hoće. Pravimo pauzu za doručak, za ručak. Kad ko hoće izađe, pije vode, sedne, odmori. Sve zavisi kako se ko navikne. I
kako se izdržava na ovoj vrućini?
Psihički, koliko te ova vrućina i fizički uništava. Vrućina je najveći faktor.
Ceo dan bere?
Pola sedam, sedam i uveče do osam. Tu smo dok se preda malina.
Vas ne interesuje otkupna cena?
Ne.
Mislim, radi gazde normalno. Otkupna cena treba da se zna i treba da se cijeni uloženi rad i trud, stvarno.
Funkcionišemo kao tim, s obzirom da smo sve dame, u Zenitu nije baš sjajno. Ko ne može da izdrži od ovaj taj nebere.
Jeste isplanirali zašto ćete novac da upotrebite?
Za letovanje, svake godine.
Jel ovo isplati posao? Kad su mladi ljudi u pitanju?
Neophodan. Ovo može da se zaradi, pošto sam iz prosvetne branše, meni iskreno odgovara leti malo da nemam praznog hoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u ovih pola sata, sve što ste čuli možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.